Pepe was at this New Zealand.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète, kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango. Tolanda.
Diabète, eloko ya liboso toko loba ezali kosala na différence diabète sucré. Poto lwa malamu ifeto bakisa komwa na sima. Diabète sucré wetele Zingandina a diabète sucré, nous appelons diabète moussoussou, protégeant la diabète insipide. Bongo lelo, nous allons nous dire que nous allons diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali, ma colonne a dit la fatigue, pour le talis bokono, ou ezali que nous avons tourné en miroto, mais bokono ana, ezali caractérisé, ma taux, ya sucre élevé par rapport à la normale, ma tête, ya miroto maï. Donc, il y a un diabète et il y a un diabète qui a été consulté. Si tu as un diabète, il y a un diabète qui a été consulté. Et il y a un diabète qui a été consulté. Et il y a un diabète qui a été consulté. La question est de la pour la pancréas, il y a un diabète qui a été consulté. Et il y a quantité suffisante, il est le côté de l'insuline. Voilà, et le cannabis. Ou bien, insuline, on a évalué comme ma presque pas, tout évalué comme ma moitié, tout évalué comme ma, mais quand nous autres, il est utilisé insuline, on a été. Conséquence, tout est sous pali, et qu'on sera élevé, quand nous autres, nous autres, la moto. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est de l'étonne, il y a diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ils allaient déjà vraiment polele, ils allaient clair tout lundi yango. Kasi toke nimba nkolobela babi lembo oyoyo ya diabète sucré pour tolobela yango, balaki mapete pour tolobela oyoyo mususu. Yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo papa Antoine Roger. Et le bon bosso, il a le bon de hyperglycémie, pour te donner tout la soutaille, il a le bon cas. Moi, nous allons le bon bosso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tous accueillons dans l'hôpital parce que si tu travailles, il a le bon. Et très souvent, nous tous accueillons dans l'hôpital pour nous. Sucre na ezali ya likolo. Muta koya pone loko mususu. Tangu mbeto gota l'examen, mbeto kebeti vunke sucre, ezali lege. Nini muta koya pukwa mbandeli. Nini mbandeli muta koya paske, azako suba mingi na butu. Azali na ote benga kana lopote ya franse, poli yuri. Poli yuri wana, nini yuri da na butu, akolobana komiko suba mwa mingi. Suba akoya pona rezon wana. Yami bali akoki koya na hôpital, ale di, na komprendre te, na zo sa la régime mais quand il n'a que perdre poids, il n'a pas que quitter, n'a bien évité pourquoi. Mais il n'y a pas que ça lui résume, non.
Pour apaiser les mots,
monsieur. Après, tant que monsieur Poisson Soubanil, après, tant que monsieur Soupon, avant que perdre kilo, n'a pas que vous soyez à Koya parce qu'on dit, n'a pas que Nicolas n'a pas que l'emba ma casse, c'est devenu fatigue. Vous trouvez à Koya, on dit, n'a pas comprendre que n'a pas que vous n'a vertige. Vous trouvez à Koya, dans l'hôpital, tant que monsieur Soupon a dit, vision angeza flou, la comprendre te, nazo mona bien pendate vision comme moi flou. Donc, ni moutakoya pour la raison, moussouchi, pas mon de l'autre, la maquila, domonifique de la tomate.
Matondo mingi, nabino banso, balandi, yalinaka, nabiso, bokolongo no, outo lo laka la Amerika, lobito kolobela, et teni esusu, ya complication, to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète. Izala kibongo, Antoine Roger Bolamba, outo lo laka la Amerika, awana Washington. Washington DC.